Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum v-am promis, astăzi deschidem itinerarul biblic abordând problema mărturisirii și a iertării. Nu vreau însă să discutăm aceste aspecte în afara contextului lor, și anume stadiul perfecțiunii. De la aceasta am pornit. Ioan, înainte de a trece la problema iertării păcatelor, avertizează că nu există nimeni care să nu aibă păcate, să fie atins stadiul perfecțiunii. El ne spune că cine are o asemenea părere despre sine se înșală. Să nu uităm de asemenea că aceasta este încercarea omului de a se ridica la nivelul lui Dumnezeu. Asta după ce încearcă să-L aducă pe Dumnezeu la nivelul lui. Dragul meu, dacă ai ajuns la stadiul de perfecțiune, în primul rând îți compătimesc partenerul de viață, pentru că știu că este foarte greu să trăiești alături de cineva care se crede perfect. Ioan spune: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. N-avem, dragii mei, cum să ne ridicăm până la nivelul lui Dumnezeu. Este imposibil să atingem perfecțiunea în această viață. Să vă dau un alt exemplu, pentru că sunt de părere că acest subiect este deosebit de important. Vă povesteam data trecută despre acea persoană care spunea că ajunsese să nu mai păcătuiască. Într-o zi a venit cu fața radin de bucurie și mi-a spus că a reușit să învingă și un ultim păcat cu care se mai lupta. Nu vă mai spun că afirmația m-a îngrozit, dar am vrut să văd despre ce păcat este vorba. Mi-a răspuns că învinsese păcatul lipsei de respect față de părinți. Na, mi-am zis, asta da, problemă. E una foarte importantă, nu este o problemă falsă. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care se confruntă încă cu acest păcat, lipsa respectului de părinți. Nu-și respectă părinții, fie prin indiferență, fie prin abuz chiar. Sunt mulți cei care încalcă o poruncă clară a Bibliei. Ei bine, n-am prelungit discuția, dar după o vreme s-a întâmplat să mă întâlnesc cu părinții acestei persoane, părinți pe care îi cunoșteam foarte bine. Am fost curios să aflu și părerea lor cu privire la această problemă. Bineînțeles că lucrurile erau departe de a se fi rezolvat. De fapt, chiar foarte de curând se derulase o scenă în care numai respect de părinți nu demonstrase eroul povestirii noastre. La următoarea întâlnire însă l-am întrebat direct: cum mai stai cu păcatele? Care păcate? Eu nu mai am păcate, mi-a zis persoana respectivă. Atunci i-am spus ce discuție am avut cu părinții, la care eroul nostru a început să dea din colț în colț. Ei, e adevărat că mai ies din fire, dar ăsta nu este un păcat. Și dacă nu este un păcat, atunci ce este? L-am întrebat. Ei, am făcut și eu o greșeală. Recunosc că n-ar fi trebuit să mă comport așa, deși nu am păcătuit. Ei bine, răspunsul acesta m-a făcut să râd și am spus: putem să ne strângem mâinile, pentru că și eu am ajuns la acest nivel. Eu nu păcătuiesc, eu fac doar greșeli și fac destul de multe. Dar, frate, cuvântul lui Dumnezeu te va lumina cu privire la faptul că atunci când îți ieși din fire și te răstești la vecini sau la părinți, așa cum ai făcut tu, păcătuiești. Dragii mei ascultători, pe cine credeți că înșelați atunci când declarați că nu mai păcătuiți? Pe nimeni. Fiecare se înșală pe sine însuși, nu pe Dumnezeu, nici pe vecini, nici pe prieteni, nici pe părinți, ci doar pe sine. Ioan spune că adevărul nu locuiește într-un asemenea om, deoarece acest om nu poate să vadă că nu a ajuns la nivelul perfecțiunii. Cu toate acestea, sunt mulți cei care adoptă această metodă în încercarea lor de a stupa prăpastea dintre ei și Dumnezeu. De vreme ce nu-L poți coborî pe Dumnezeu la nivelul tău și nici nu te poți ridica la nivelul Lui, din nou apare dilema. Ce-i de făcut? Ioan ne oferă alternativa, tocmai ceea ce anunțam în deschiderea acestui capitol. Iată ce scrie el în versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ați auzit? Dacă ne mărturisim păcatele. Apare aici un alt dacă. Am mai întâlnit câțiva alții. Dacă zicem că avem părtășie cu El, am citit în versetul 6. Dacă umblăm în lumină, în versetul 7. Dacă zicem că n-avem păcat, versetul 8. Iată acum care este adevărata metodă prin care omul păcătos și Dumnezeu pot sta unul lângă altul. Mărturisirea păcatelor. Ce înseamnă să-ți mărturisești păcatele? Cuvântul a mărturisi provine din termenul grecesc homologeo, care înseamnă a spune același lucru. Logeo înseamnă a spune, iar homo la fel. Trebuie să spui aceleași lucruri ca și Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu, în cuvântul Său, spune că ceea ce faci tu este păcat, trebuie să treci de partea Lui, să privești lucrurile din punctul Lui de vedere și așa să-ți analizezi faptele. Trebuie să spui, ai dreptate, Doamne. Vreau să recunosc acest lucru, să afirm același lucru ca și Tine. Am păcătuit. Aceasta înseamnă mărturisirea păcatelor. Aceasta este, dragul meu, una dintre nevoile acute ale bisericii din zilele noastre. Aceasta este metoda prescrisă de Dumnezeu prin care creștinul trebuie să trateze păcatele din viața sa. Zilele trecute m-am întâlnit cu o persoană care avea mari probleme. Divorțase de soția sa, descoperise că aceasta îi fusese necredincioasă, își pierduse casa, serviciul și acum era pradă deznădejdii. El mi-a spus, am vrut să-i slujesc lui Dumnezeu și am dat greș. Sunt un om care a dat faliment în toate domeniile vieții sale. I-am spus că n-are niciun sens să îmi plângă mie pe umăr. Cel mai bine ar fi să vină înaintea lui Dumnezeu și lui să-i spună ce simte. Dumnezeu dorește ca tu să vii și să-i spui ce simți. Că simți falimentul din viața ta. Spune-i că ești de acord cu tot ceea ce spune El despre păcat. Cere-i ajutorul. El este tatăl tău și tu faci parte din familia lui. El nu te va respinge, nu te va abandona. Ai pierdut părtășia cu el, dar aceasta se poate reface. Dacă îți mărturisești păcatele, el este credincios și drept să-ți ierte păcatele, ne spune Ioan. După ce noi ne mărturisim păcatele, ce face Dumnezeu? Ne curățește. În pilda fiului risipitor, acesta s-a întors acasă din țara îndepărtată mirosind a cocină de porci. Vă închipuiți că tatăl l-a îmbrăcat în haina cea bună așa murdar cum era? Nu prea cred. Fiul a făcut mai întâi o baie, s-a curățit. Iar în săptămâna care a urmat, el n-a mai venit la tatăl său spunându-i, știi ce, am de gând să plec din nou în acea țară îndepărtată. Atunci când îți mărturisești păcatele, înseamnă și că vrei să renunți la ele. Înseamnă că ai spus aceleași lucruri ca și Dumnezeu. Păcatul este ceva teribil. Dumnezeu îl urăște și astfel ajungi și tu să-l urăști. Mărturisirea ne îndreptățește, ne repune în drepturi față de Tatăl nostru, dragii mei. Ioan concluzionează. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Să nu-l faceți pe Dumnezeu mincinos, dragii mei. Dragul meu ascultător, de ce nu vii înaintea Domnului cu inima larg deschisă pentru a sta de vorbă cu El cum n-ai mai stat cu nimeni altcineva? Spune-i care sunt problemele care te frământă, spune-i păcatele, slăbiciunile, mărturisește-i Lui totul. De asemenea, spune-i Tatălui că vrei să ai părtășie cu El și că vrei să-i slujești. Ce minunată este calea pe care El a gândit-o pentru a ne aduce din nou la Sine. Această idee este de altfel continuată și în capitolul 2. Este continuată ideea aceasta privitoare la maniera în care copilașii pot avea părtășie cu Dumnezeu. Am aflat până acum că putem avea părtășie cu Dumnezeu umblând în lumină, adică în prezența lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem pentru a ne menține părtășia cu Dumnezeu este mărturisirea păcatelor. Atunci când umblăm în lumină, știm că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de păcat și știm că există falimente în viața noastră pe care trebuie să îi le mărturisim. În capitolul 2 vom discuta despre mijlocirea făcută de Domnul Iisus Hristos. Vom ajunge la concluzia începută de Ioan în versetul 5 al primului capitol, acolo unde găsim scris: vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim. Care este această veste? Este vestea Evangheliei Harului lui Dumnezeu, prin care păcătosul condamnat la iad, prin credința în Hristos, ajunge membru în familia lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Hristos. Relația cu Tatăl este deosebit de importantă, dragii mei. Trebuie să reținem lucrul acesta, întrucât Ioan îl subliniază atât de mult. Dar iată cum sună primul verset al capitolului 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Vedeți care este intenția lui Ioan? Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ioan ne scrie aceste cuvinte pentru că Dumnezeu nu dorește ca cei care sunt copii să păcătuiască. Deși Dumnezeu a făcut o amplă și detaliată pregătire care să ne ajute să nu păcătuim, datorită faptului că nu suntem perfecți, nu putem să ne folosim în totalitate de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Observați că acest verset nu spune că noi nu putem să păcătuim, ci ca să nu păcătuim. Dumnezeu dorește ca noi să trăim într-o manieră plăcută Lui, adică în ascultare de cuvântul Său. Dați-mi voie să vă amintesc că această epistolă este adresată familiei. Pune accent pe relațiile din cadrul familiei lui Dumnezeu. Spun din nou acest lucru deoarece în biserica zilelor noastre se pune foarte mult accent pe adevărul trupului care este format din toți credincioșii. Adevărul care caracterizează trupul reprezintă mesajul transmis de Apostolul Pavel Efesenilor și este un adevăr extraordinar. Dacă facem un pas înainte, ajungem la adevărul familiei formată din credincioși. Este nevoie să recunoaștem că facem parte din familia lui Dumnezeu și că relațiile dintre noi sunt deosebit de importante. Trebuie să avem părtășie cu Tatăl nostru ceresc. Dar Ioan folosește din nou acea expresie atât de dragă lui, copilașilor. Ea provine din termenul grecesc tehnia și probabil că cel mai bine se traduce prin micuții mei nou născuți sau micuții mei născuți din nou. La acest stadiu suntem priviți și cred că este unul potrivit. În orice caz, el spune, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Niciunul dintre noi nu a ajuns la acest nivel, deși sunt unii care pretind că au ajuns la perfecțiunea vieții fără păcat. Mi-aduc aminte despre o situație în care vorbitorul accentua faptul că nimeni nu este fără păcat. Spre finalul discursului a devenit exagerat de dramatic și a întrebat: este cineva aici care a văzut vreodată un om perfect? Se lăsase tăcere. În cele din urmă, un individ micuț de statură s-a ridicat și a spus: nu l-am văzut, dar am auzit despre el. Cine este? A întrebat vorbitorul, predicatorul. Este primul soț al soției mele. Mereu îmi spune: el așa făcea și era bine. Îmi imaginez că sermanul om a auzit destul de multe despre acest individ. Adevărul este însă că niciunul dintre noi n-a ajuns la nivelul perfecțiunii. Cu ceva ani în urmă, un predicator spunea o poveste despre o familie care își propusese să plece câteva zile într-o excursie. Pentru că voiau să plece singuri, au lăsat-o pe fetița lor cea mică la vecinii care aveau și ei 4 băieți. Când s-au întors, fetița i-a spus tatălui: știi, erau 4 băieți în casa unde am stat. Ei se închinau în fiecare seară. Tatăl lor se ruga pentru ei. Tatăl fetiței a răspuns: mă bucur să aud asta. Tatăl lor, a continuat fetița, se ruga ca Dumnezeu să-i facă bun pe băieți și să-i ajute să nu mai facă boacăne. Foarte bine, a răspuns tatăl din nou. Dar, tată, Dumnezeu n-a făcut încă lucrul acesta, a spus fetița. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, dragii mei, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu nu ne-a făcut încă oameni perfecți. N-am ajuns încă la stadiul acesta. Ioan spune, copilașii mei, vă scriu aceste cuvinte pentru ca voi să nu mai păcătuiți. Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim în păcat. Vom afla puțin mai târziu că Ioan va spune, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu este păzit și cel rău nu se atinge de el. Este vorba despre versetul 18 al capitolului 5. Aceasta înseamnă că oricine este născut din Dumnezeu nu mai practică păcatul, adică nu mai trăiește în păcat. V-am mai explicat odată cum stau lucrurile cu această rupere de păcat. Fiul risipitor a plecat de la porci și s-a întors la tatăl său. N-a rămas în compania porcilor. De ce? Pentru că era fiu și nu porc. De asemenea, trebuie să ne dăm seama, așa cum este scris și în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 20, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Astăzi și tu și eu, dragul meu, putem spune, nu cred că am făcut ceva chiar atât de groaznic. Ce puteți spune despre lucrurile bune? Iacov scria, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Sunt păcate, dragii mei, pe care le înfăptuim prin comitere, altele prin omitere. Și tu și eu trebuie să umblăm în lumină. Atunci când umblăm în lumină, ne dăm seama de cât de departe ne aflăm față de starea în care Dumnezeu ar dori să fim. Fiecare copil al lui Dumnezeu care este sincer vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu și în același timp știe că viața pe care o duce nu corespunde așteptărilor lui Dumnezeu întru totul. Există păcat în viața noastră și indiferent cât de nesemnificativ ni s-ar părea nouă, acest păcat rupe legătura cu Dumnezeu. Se spune despre Spurgeon că pe când traversa odată strada s-a oprit brusc în mijlocul străzii. Părea că se roagă și chiar asta făcea. Unul dintre diaconii din biserica sa l-a așteptat pe partea cealaltă a străzii și când a ajuns acolo i-a spus, putea să dea o caleașcă peste tine. Era pe vremea când automobilele nu intraseră încă în circulație. Ce ai făcut? Mie mi s-a părut că te-ai oprit să te rogi. Spurgeon a răspuns, chiar mă rugam. Păi chiar nu puteai să aștepți câteva clipe să traversezi strada? Era foarte important, a spus Spurgeon. Un nor s-a așezat între mine și Mântuitorul și am dorit să-l înlătur chiar înainte de a traversa strada. Mulți creștini duc o viață de continuă neascultare de Dumnezeu și se mai întreabă de ce n-au părtășie cu Dumnezeu. Acești oameni trebuie să recunoască păcatele de care le este plină viața și care întrerup părtășia lor. Acești oameni trebuie să știe că nu și-au pierdut mântuirea. Atenție la cuvintele pe care le scrie Ioan în continuare. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la tată un mijlocitor sau un advocat, un apărător, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Observați, vă rog, faptul că Ioan spune, avem la tatăl un mijlocitor. Ioan nu-i spune impersonal Dumnezeu, pentru că El este în continuare Tatăl nostru, chiar dacă noi am păcătuit. De aceea, trebuie să recunoaștem faptul că mântuirea noastră se bazează pe ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi și că ceea ce a făcut El este complet și desăvârșit. Nu ai ce să adaugi unui lucru care este complet terminat. Ori ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos este suficient pentru ca noi să căpătăm mântuirea, dragii mei. Cu toate acestea, dacă eu sau tu avem de gând să intrăm în părtășie cu El, trebuie să mai recunoaștem un lucru. Și anume că dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Cine este? Este Domnul Iisus Hristos, cel neprihănit. Este foarte importantă această calitate. Cuvântul mijlocitor provine din grecescul paracletos, același cuvânt care în Evanghelia după Ioan a fost tradus prin mângâietor. Duhul Sfânt este mângâietorul nostru aici pe pământ, iar Domnul Iisus Hristos va fi mângâietorul nostru sus în ceruri. Ioan folosește aici termeni legali. El vorbește despre mijlocitor, avocat. Mai pe larg înseamnă cel care va veni de partea ta, în ajutorul tău, la vreme de nevoie. Așadar, dragi prieteni, avem un Tată Ceresc minunat și nu ne pierdem mântuirea atunci când păcătuim, dar există și o altă persoană care ar dori să ne pierdem mântuirea și acela este cel rău, diavolul. El este acuzatorul credincioșilor. Dacă Domnul Iisus este mijlocitorul, Satan este acuzatorul. În cartea Apocalipsa, în capitolul 12, versetul 10, ni se spune că zi și noapte el ne acuză înaintea lui Dumnezeu. El stă acolo, lângă tronul lui Dumnezeu, acuzându-mă și acuzându-te și pe tine, dragul meu. Amintiți-vă de modul în care l-a acuzat pe Iov. De fapt, el a spus lui Dumnezeu, dacă mă vei lăsa să ajung la el, îți voi demonstra că va ajunge să te blesteme. Dar când așa ceva se petrece și cu noi, Domnul Iisus este și el la dreapta Tatălui și el ne ia apărarea în calitate de mijlocitor. El a murit pentru noi. Acuzatorul este cei drept pregătit să ne acuze și acest lucru îi neliniștește pe unii, dar avocatul nostru este mai mare și mai puternic decât acuzatorul. În versetul 2 al capitolului 2 Ioan spune, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cuvântul din original tradus prin jertfă de ispășire este diferit de cuvântul folosit în epistola către romani. În epistola către romani, sensul este de scaun al milei. Hristos este jertfa de ispășire, scaunul milei, locul întâlnirii între om și Dumnezeu. În această primă epistolă a lui Ioan, cuvântul grecesc este folosit cu sensul de ispășire. Înseamnă că păcatele au fost plătite prin suferințele altuia. Hristos este avocatul meu, mijlocitorul meu și el însuși a devenit jertfa de ispășire. Observați că Ioan nu spune că dacă cineva se pocăiește, își mărturisește păcatele sau respectă un ritual de curățire are un avocat. Ceea ce spune el este că dacă cineva păcătuiește, are un avocat înaintea Tatălui. Înainte chiar ca noi să ne pocăim de cele ce am spus, gândit sau făcut, Iisus Hristos este la dreapta Tatălui, cel care mijlocește pentru noi în fața Satanei care ne acuză. Datorită minunatei mijlociri a Domnului Iisus, Duhul Sfânt ne face să ne dăm seama de păcatul săvârșit, iar pasul pe care noi trebuie să-l facem este acela de a ne mărturisi păcatele înaintea Tatălui. Așa cum am spus mai devreme, a mărturisi înseamnă a trece de partea lui Dumnezeu, a fi de acord cu El și a privi păcatul din punctul lui de vedere și a-l recunoaște ca atare. Dragii mei, aceasta este una din deprinderile necesare creștinului. Dacă nu avem încă, poate că ar trebui să începem să ne deprindem cu ea chiar de acum. Încă n-am epuizat acest subiect, dar am epuizat timpul alocat întâlnirii noastre. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.